come out to play.
Hello, Milane. Što su sunjičaj ovi drugovi, Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film? Filmska muzika narednih 60 minuta, neki minut manje, neki minut više, vidjet ćemo već kako će se stvari razvijati i definitivno ćemo se danas uglavnom baviti novitetima, ali ne samo aktualnim novitetima, već zapravo nekom novijom filmskom produkcijom. Ali o čemu se tačno radi, pa to ćemo otkriti za par minuta, pošto se budemo pozabavili jednim novitetom koji je stigao u bioskope, dakle film koji na neki način ima veze sa onim što se dešavalo danas u gradu, što će se dešavati naredne nedelje. Naime, Beograd je definitivno postao u ovih nedelju dana dan maratona, pošto je danas održan maraton plavog kruga na Adi, jedan onako deo aktivnosti povodom svetskog dana borbe protiv dijabetesa, a sledeća nedelja će biti na Novom Beogradu Serbia Run, prvenstvo Balkana u maratonu između ostalog. To se taman nadovezuje zapravo ta cela priča na taj filmski novitet gde je tema maraton, i to je jedan od najpoznatijih i najčuvenijih njujorški maraton, a film se zove Britani trči maraton. Jedna mlada žena odlučuje da napravi pozitivne promene u svom životu tako što će da počne da trenira za njujorški maraton. To je, dakle, ukratko, tema priče nije baš toliko mnogo raširena, ali zapravo ono što je interesantno to je da je ovaj film rađen po istinitom događaju, dakle, dobro, Britani, makar iz naslova filma, nije jedina žena ili jedina osoba koja kada želi možda nešto da promeni drastičnije u životu, odlučuje se upravo na, recimo, trčanje maratona. U svakom slučaju, ono što je takođe interesantno vezano je za snimanje i rad na ovom filmu, glavna glumica, Gillian Bell, je izgubila 20 kilograma tokom snimanja ovog filma, a ono što je interesantno, upravo toliko kilograma i gubi njen lik, dakle lik Britani, u ovom filmu. Inače, cela ekipa je došla da snima tokom održavanja njujorškog maratona i to je po prvi put da je nekoj ekipi koja nije radila dokumentarni film bilo dozvoljeno da snima tokom maratona. Do sada je to u istoriji, dakle, njujorškog maratona bilo dozvoljavano samo dokumentaristima. I dok su snimane scene tokom baš samog maratona, mnogi trkači su mislili da glumica Gillian Bell zaista učestvuje na maratonu i da je snimana kao deo nekog dokumentarca. Nekoliko puta čak su se trkači zaustavljali da joj pomognu kada je ona imala neke scene gde pokazuje koliko ima problema tokom trčanja maratona, a ona jednostavno nije imala sad srca da im objasni da ona zapravo stvarno ne trči maraton, nego da je ovo snimanje filma, tako da im je dozvoljavala da joj to pomognu. Inače, Gillian Bell je imala čoveka koji trenira maratonce, da joj jednostavno pomogne da shvati kako izgleda to trčanje na duge staze i kako ona evoluira u filmu. Otprilike takve stvari se upravo i dešavaju kada počinjete da trčite i kada vremenom postajete onako poprilično sigurni u sebe i u ono šta radite dok trčite na tim dugim stazama. Dakle, Britani Runs Marathon ili ti Britani trči maraton, film u bioskopima, nisam baš nešto siguran da ćemo ga videti ovde, ali film koji je na tragu, recimo, Run Fatboy Run, gde je isto tema trčanja, ali tamo je bila reč o londonskom maratonu, tako da ćemo sada slušati malo muziku iz ove najnovije maratonske priče. Prvo Aura i Emoji, dakle jedna od već postojećih pesama iskorištena za ovaj film, a potom Duncan Thumb koji je radio muziku za ovaj film, i slušat ćemo naravno kako je on osmislio trenutak kada se prelazi ciljna linija, to jest kada se stiže na cilj.
Thank you.
Eto tako smo na neki način i mi istrčali ovaj maraton zajedno sa Britani i ostavljam ovaj film trenutno po strani, 2019. godina, datum proizvodnje, ali ostaćemo sada u 21. veku. SMS 064-0202-200 otvoren za vaše predloge s tim. Što od vas sada stvarno tražim i molim vas da nam pošaljete koja vam se muzika svidela iz nekog filma koji je iz 21. veka. Uzet ćemo, dakle, ajde, od 2000. godine pa nadalje, zato što se upravo pojavio jedan tekst u čuvenom listu Guardian, koji je okupio 5 renomiranih filmskih kritičara i koji su zajedno sastavili listu 100 najboljih filmova 21. veka. Mi se nećemo baviti celom listom, ali ćemo pogledati i muzički ilustrovati listu 10 najboljih. Dakle, samim tim od vas očekujemo predloge muzika iz 2000-itih, da vidimo šta je to od, tako kažemo, novih ostvarenja ostavilo na vaš utisak, pa ćemo sledeće nedelje kao vaše predloge slušati, dakle, samo muziku iz filmova koji su iz 2000-itih, od 2000-te do 2019-te. A sada krećemo na ovu listu Guardianovu 100 najboljih filmova iz 21. veka, mi ćemo se baviti samo sa prvih 10 i na 10. mestu je Team America, Svetska policija, film iz 2004. godine, u kojem popularni brodvejski glumac Gary Johnston bude regrutovan od strane elitne organizacije koja se bavi protiv terorista, to je ta Team America, Svetska policija, i sad šta se naravno njemu dešava dok mora da se bori protiv terorista, da bude u vezi sa slavnim ličnostima i da se još na sve to zaljubljuje. A na 9. mestu, pošto ćemo slušati otprilike po dve muzike uglavnom, je film iz 2017. godine, zove se kratko samo Zama, i baziran je na romanu Antonija Di Benedetta, koji je napisan još davnih 1956. godine i bavi se Don Diego de Zamom, jednim španskim oficirom iz 17. veka, koji je bio stacioniran u Asuncionu. Čovek jednostavno čeka da bude prebačen za Buenos Aires, da tamo nastavi sa službom, a šta se naravno sad tu dešava, to je tema ovog filma. Dakle, prvo, grupa Steppenwolf, Magic Carpet Ride iz filma Team America, Svetska policija, a potom Ernesto Lecuona i Siempre en mi corazón i muzika iz filma Zama. jeste li slušali ovaj film nedeljom od 17 do 18 na Glasu Beograda 202. Mi sada nastavljamo dalje da preslušavamo muziku 10 najboljih filmova lista Guardian i petorice kritičara koji su dakle izabrali 100 najboljih filmova 21. veka. Idemo na 8. i 7. mesto. Na 8. mestu Mesečina iz 2016. godine, film koji govori o mladom afroamerikancu koji se bori sa svojim identitetom, seksualnošću, svim stvarima koje mogu da zateknu mladog čoveka na prelasku između detinjstva i odrasle osobe. A potom na 7. mestu ove liste se našao film iz 2008. godine, Synecdoche, New York, priča o jednom pozorišnom reditelju koji se bori sa svojim poslom, sa ženom u svom životu, a sve to dok radi na stvaranju jednog replike New Yorka u punoj veličini u jednom napuštenom skladištu, jer je to treba da bude deo njegovog novog pozorišnog komada. Dakle, slušat ćemo iz ova dva filma, prvo Borisa Gardinera i Every Nigger is a Star, dakle iz filma Moonlight, a potom Diana Story i Little Person iz filma Synecdoche, New York iz 2008. godine.
I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I say it every day, every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star? I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own. To be hated and despised, no one to sympathize. But there's one great thing I know, you can say I told you so. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star? Every nigger's a star. Every nigger's a star. Every nigger's a star. Every nigger's a star. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I and every nigger is a star? Every nigger's a star. Yes, every nigger is a star. Every nigger's a star. Yes, every nigger is a star. Every nigger's a star.
I'm just a little person, one person in a sea of many little people who are not aware of me. I do my little job and live my little life. somewhere, maybe someday, maybe somewhere far away, I'll find a second little person who will look at me and say,
SMS 064 0202 200, otvoren dakle za vaše poruke i za muziku iz filmova koji su stari najviše 19 godina, dakle od 2000. do 2019. pa ćemo u narodnom izdanju emisije Jeste li slušali ovaj film upravo da se između ostalog pozabavimo, da tako kažemo, malo novijom muzikom. Ne mora da znači da će biti nova, i ovde su neke stvari i tekako bile stare kada su upotrebljivane za ove filmove. A mi smo na ovoj listi došli do šestog mesta, tačnije na šestom mestu je taj film koji faktički nema muzike. Nije nigde navedena ni jedna pesma u ovom soundtracku, reč je o filmu Skriveno iz 2005. godine, film koji govori o paru koji je bukvalno terorisan od strane snimaka sa videokamera koje nadgledaju njihovu kuću i kojim se dostavljaju s vremena na vreme. Ali ćemo zato makar da muzički ilustrimo pozicije 5 i 4. Na petom mestu je film Raspoloženi za ljubav, o dvoje komšija, muškarac i žena, koji razvijaju jednu izuzetno jaku vezu, ali ne žele da za to naravno oni saznaju njihovi supružnici, pa se onda i saglašavaju da ta njihova ljubav bude samo platonska. I to je dakle tema ovog filma koji koristi jednu staru pesmu Nat King Cole-a, a zatim ćemo slušati na poziciji 4 ove liste najboljih filmova iz 21. veka film Ispod kože iz 2013. godine, kada jedna misteriozna mlada žena zavede usamljenog čoveka u Škotskoj, a sve to će onda voditi do nekog samootkrivanja, samospoznaje. I, dakle, prvo ćemo slušati, kao što rekao, Nat King Cole, muzika iz filma Raspoloženi za ljubav, a potom Deacon Blue, Real Gone Kid, muzika koja se može čuti u filmu Ispod koša.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Baby, 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 baby
Ostalo mi još samo da čujemo šta je na prva tri mesta ove liste najboljih filmova 21. veka, po mišljenju petoro kritičara angažovanih od lista Guardian. Sada ćemo se pozabaviti sa trećim i drugim mestom. Na trećem mestu film koji je sniman dugi niz godina, legendarni film Odrastanje, koji se pojavio 2014. godine, traje čitavih 2 sata i 45 minuta, prati život jednog dečaka od svog maltene rođenja pa do trenutka kada stiže na koleđ. A na drugom mestu je film koji je u bioskope stigao godinu dana ranije, dakle iz 2013. godine, 12 godina ropstva, jedno izuzetno ostvarenje, smešteno naravno u Sjedinjene Države, kada Solomon Northup, crnac iz Njujorka, bude otet i postane rob. Iz ovih filmova slušamo prvo Cat Power i Could We, dakle muzika iz filma Boyhood, a potom Teen Fame i Devil's Dream, izuzetno kratka kompozicija iskorišćena za film 12 godina ropstva. U današnjem izdanju emisije ste li slušali ovaj film, prelistali smo ovu Guardianovu listu najboljih filmova iz 2000. godina. Ovo je naravno mišljenje kritičara, ne znači da će se poklopiti ako bismo pitali publiku koji su najpopularniji filmovi iz 2000. godina, ali mi od vas tražimo dakle, da nam pošaljete muziku iz nekog filma od 2000. godine pa nadalje koja je na vas ostavila utisak, a na prvom mestu ove liste na neki način očekivano je film Paula Thomas Andersona Biće krvi. Ovaj film je iz 2007. godine i govori o Danielu Plainview, dakle njega tumači Daniel Day-Lewis, čovek koji je bio propali kopač srebra, a onda se vremenom sam uzdiže do naftaškog tajkuna. To se sve naravno dešava tokom naftnog bumna u Kaliforniji krajem 19. veka. Film koji je inače nastao kao slobodna interpretacija romana Oil Uptona Sinclaira iz 1927. godine i ljudi kažu da je taj roman zapravo danas aktuelniji nego u vreme kad je izašao, tako da je film koji itekako kad se pojavio ostavio jak utisak i na publiku, ali i na kritičare. Evo, kritičari su ga stavili na prvo mesto ove liste, a mi ćemo slušati muziku iz ovog filma koje je radio John Greenwood i Prospector's Quartet, muzika iz filma Biće krvi. I sada ćemo do kraja današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film da se pozabavimo današnjim danom, a danas je 10. novembar. Na današnji dan u Italiji je rođen Ennio Morricone. Dakle, današnji dan 1928. čovek koji je komponovao više od 400 muzičkih tema za najrazličitije filmove, za televiziju, tako da je stvarno ostavio veliki utisak i veliki uticaj kada je reč o filmskoj muzici. Njegova filmska muzika za film Dobro, loše, zao iz 1966. godine i dan danas se smatra za jedan od najuticajnijih soundtracka u istoriji sveta filma. Potom ćemo takođe se podsjetiti da je na današnji dan, ali 1944. rođen još jedan čovjek izuzetno bitan za svet muzike, to je Tim Rice, čovjek koji je tekstopisac i koji je poznat po svojim kolaboracijama sa Andrew Lloyd Webberom, a upravo je on jedan od ljudi koji je radio na hitovima kao što su Whole New World iz Aladina, zatim Can You Feel the Love Tonight iz Lion Kinga, gde je potpisao partnerstvo sa Eltonom Johnom, radio je glavnu temu za Octopus i All Time High iz Jamesa Bonda koju pevala Rita Kulić. I prvo ćemo slušati glavnu temu Ennio Morricone iz filma Dobar, loš, zao, a potom upravo Ritu Kulić, All Time High, muzika iz Octopusija, tekst pisao Tim Rice. Danas smo vas pozvali da nam šaljete vaše razmišljanja na temu koja je muzika na vas ostavila utisak iz filmova koji su nastali od 2000. godine pa do danas i upravo ćemo se tim nekim vašim predlozima vratiti sledeće nedelje, a za sam kraj današnjeg izdanja emisije Jeste li slušali ovaj film, pre nego što prepustimo prostor sledećem izdanju imitacije. Samo da najavimo još muziku iz tri filma koja se vezuje za današnji datum, dakle 10. novembra 1990. godine premijera filma Sam u kući, zatim 2010. godine Alan Menken, čuveni Disneyev kompozitor, je dobio 2442. zvezdu na Hollywoodskom šetalištu, to jest bulevaru slavnih, a upravo njegov rad na Maloj sireni je počeo tu jednu novu Disneyevu eru koja se često naziva Disneyeva renesansa. I upravo muzika iz tog filma mu je donela Oscara za najbolju pesmu, naravno za pesmu Under the Sea. I još ćemo se podsjetiti 2014. godine kada je na premijeri u Londonu predstavljen prvi deo Igara gladnih reditelja Francisa Lawrencea. Prema tome, prvo ćemo slušati Brandu Lee, Rocking Around the Christmas Tree, muzika iz filma Sam u kući. Zatim Samuel A. Wright i Under the Sea iz Male sirene i za kraj Jennifer Lawrence, Hanging Tree, muzika iz Igre gladi, prvog dela. Bila ova emisija, jeste li slušali ovaj film?
Later we'll have some pumpkin pie. holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. I'm on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Down here on the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they shot Thursday in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But no, under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea,
under the sea,
under the sea.
Under the sea.
Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, they did the earth and start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. The news play, the flute, the top play, the harp, the plays play, the bass and the sound, the chop, the bass play, the brass, the chub play, the tub. The flute is the duke of soul. The way he can play the names of the strings, the chub rocking on the blackfish, he sings his belt and his rod. They know where it's at, they know that blowfish blow.
Told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree for necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here. That in the hanging tree, are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you cut into the tree? They strung up a man, they say the murder free. Strange things did happen here. No stranger would it be.